Kävin melkein niin kuin kerran menin tuonne Paimion raamattuopistolle, niin hyppäsin linja-autosta pois. Astuin sisälle, niin veli Heikkinen tarjosi pulpettia ja sanoi, että me on rukoiltu valmiiksi. No silloin on helppo puhua. Ensiksikin kiitoksia teille veljet, jotka katsoitte minutkin luottamuksenne arvoisiksi ja annoitte tämmöisen mahdollisuuden tuoda tämän Herran sanan esille, mikä sydämelläni on. Toivottavasti en petä luottamustanne. Rukoilkaa sen puolesta. Avatkaapa raamattunne. Minä toivon. Kiitos. Sitäkö se vielä puuttuu?
Kato, täällä on ollut lyhkäisiä miehiä.
Joo, kesken kasvusi. Markuksen evankeliumin 11. luku ja siellä jakeesta 22, kolme Jeesuksen sanaa. Markuksen evankeliumin 11 ja luku 22, jae 22. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Aamen. Kun tämän sanan sain sydämelleni, niin samalla minä ajattelin teitä, rakkaat veljeni ja sisareni, kuulijani, ja aloin tinkiä Jumalan kanssa. Eihän tällainen sana voi tulla tällaiselle uskon sankarien joukolle, joka täällä tänä aamupäivänä istuu. Pitäkää usko Jumalaa. Koitin sysätä sitä pois, mutta sitten Herran henki sanoi minulle, että katsopas, kenelle se on kirjoitettu, kenelle se on alun perin sanottu. Ja totesin, että opetuslapsille. Ja opetuslapsia mekin täällä toivon mukaan vielä kaikki olemme. Kun aikanaan lähdin kentälle, niin sisar Kerttu Siikala sanoi, että koita Jouko aina pysyä vaan opetuslapsena. Ja se oli minusta erittäin hyvä neuvo tuolta vanhalta työntekijältä. Ja vaikka minä nyt jokseenkin rohkeasti koitan teille puhua, niin minä puhun sen takia, että minunkin puheeni alkaavat olla pikkuhiljaa puhuttu. Vuorot vähenevät ja kerran ne sitten loppuvat kokonaan. Täällähän tänä päivänä on tämän herätyksen johtajia, työntekijöitä, saarnaajia, opettajia, seurakuntien vanhimpia. Ja näillekö nyt sitten pitäisi pitää raamattu tunti sanasta, pitäkää usko Jumalaa. No minä olen pysynyt uskollisena. Ja Herra sanoi sitten minulle, että tarkastelepas raamatustasi. Ovatko ne kaikki raamatun sankarit aina olleet uskon sankareita? Eiköhän sielläkin ole joitakin epäuskoisia mukana, ja niin minä aloin tarkastelemaan. Ensimmäiseksi minun mieleeni pujahti meidän uskomme isä Abraham, joka vaimonsa Saaran epäuskoisesta yllytyksestä auttoi Jumalaa. Siihen minä pysähdyinkin ja sanoisin, veljet rakkaat teille, että älkää antako vaimojenne auttaa epäuskoon. Monet saarnamiehet ovat sortuneet vaimoihinsa. Älä kiirehdi, anna mun sanomassa. Jotkut ovat saaneet jopa työtoverin vaimostansa ja parhaan mahdollisen. Jumala, siunatkoon näitä tällaisia vaimoja. Ja Abraham auttoi niin pahasti Jumalaa, että vielä tämän päivän politiikka ja lehdet kertovat siitä melkein joka painoksessa. Ismaililaiset ovat kuin villi aasin varsa vielä tänä päivänä. Ja kaikki sen takia, että Abraham lankesi tällaiseen epäuskon tekoon. Sitten minun ajatukseni siirtyivät niihin aikoihin, jolloin Jumalan kansa teki matkaa luottua maata kohti siellä. Ja tultuaan maan rajoille lähetettiin sitten nämä 12 johtavaa veljää Heimo Ruhtinasta matkalle vakoilemaan tuota maata. Palasivat sieltä. Heidän hengityksensä tuoksui maidolle ja hunajalle. Kantoivat valtavaa viinirypäle terttua sieltä tullessaan. Ja sanoivat, että tällaisia ovat sen maan hedelmät, se vuotaa maitoa ja hunajaa. Mutta sitten alkoi tyyli muuttua. Mutta kaupungit ovat varustettuja. Näemme jättiläisiä. Me oltiin kuin heinäsirkkoja. Sellaisia me olimme heidänkin mielestämme. Ja kuulkaa, epäuskon saarna leviää äärettömän nopeasti ja hyvin. Raamattu kertoo, että koko kansa alkoi parkumaan ja itkemään. Ja rukoili hullun rukouksen. Oi, jospa olisimme kuolleet Egyptiin tai tähän erämaahan. Jumala kuulee tällaisetkin rukoukset. Nämä miehet, nämä 10 vakojaa, olivat hyviä hedelmien esittelijöitä, mutta heillä ei ollut uskoa maan valtaamiseen. Ja tällaisia saattaa aina vielä meidän päivinämmekin olla, jotka lukevat, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Mutta sitten tulee mutta. Mutta Niilokin kuoli. Ja nyt ollaan herätyksen krapulatilassa. Mutta tähyillään Amerikan rannalle, jos sieltä voitaisiin tilata. Tällaista oli epäusko. Ja kun Jumala nosti 2 miestä, Kaalebin ja Joosuan, nämä miehet sanoivat, että mennään vaan. Heidän varjelijansa on väistynyt, mutta meidän kanssamme on Herra. Ei heitä ole kuin suu palaksi. Niin kiviä, fanaatikot, tuollaista saarnaa, että järki sanoo, että ei se ole mahdollista. Korkeat muurit, pitkät peitset, jättiläiset ja me oltiin kuin heinäsirkkoja. Täytyy sitä nyt järjelläkin jotain ajatella. Mutta Jumala kuuli kaiken tämän. Ja sanoi, että ei yksikään niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni, ei tule näkemään tätä maata. Heidän maansa, heidän ruumiinsa maatuvat tänne erämaahan. Ainoastaan Joosuan ja Kaalebin minä vien sinne. Katsos, uskon laki on tällainen, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Se on vääjäämätön laki. Niin kuin sinä uskot tai epäilet, niin sinulle aina tapahtuu. Sitten minun ajatukseni siirtyivät eteenpäin niin aikoihin, jolloin Samariassa oli kova nälänhätä. Niin että Aasin päästäkin maksettiin noin 1700 markkaa. Ja litra kyyhkysen sontaa maksoi melkein 200 markkaa. Lapsia syötiin. Mutta oli siellä Jumalan mies. Ja ne Jumalan miehet on aina semmoisia omituisia miehiä. Ne näkevät sellaistakin, mitä toiset eivät näe. Elisa meni kaupungin torille ja sanoi, että huomenna on jauhot halpoja ja lestyjä jauhoja. Huomenna pannaan padat tulelle ja keitetään puuroa ja syödään vyö viimeiseen lenkkiin. Se tuntui hurjalta tuossa nälkää näkevässä kaupungissa. Siellä oli vaunusoturi, ajatelkaa, jonka käsivarteen kuningas nojasi kuninkaan lähimpiä miehiä. Tämä mies sanoi, että vaikka Herra tekisi akkunat taivaaseen, kuinka se voisi tapahtua. Hän oli varmasti urhoollinen mies taistelussa, mutta talousasioissa epäuskoinen. Elisa sanoi, että sinä olet näkevä sen, mutta syödä sinä et saa. Ja kun väki törmäsi syömään, niin ne tallasivat sen vaunusoturin kuoliaaksi. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Ei nämä esimerkit ole ainoita. Sieltä voitaisiin löytää Juudas, Deemas, monet muut. Mutta niitä on vielä tänä päivänäkin. Minä muistan kerran, me rukoilimme erässä seurakunnassa erään oikein vaikeasti sairaan henkilön puolesta. Seurakunnan vanhimmista tuli siihen rukoilemaan. Minä en tiedä, mistä se johtui, ei tämä minun tapaani ole, mutta yhtäkkiä minä siinä sanoin erälle veljelle, että mitä varten sinä tähän tulit rukoilemaan? Kun et sinä usko, että tämä paranee. Veli hämmästyi kauheasti ja katsoi minua, että mistä sinä tiedät, että minä en usko? En minä uskokaan. Ei kauan sitten... Tapasin rakkaan veljeni, jonka olen jo kauan tuntenut. Hän oli sairastunut. Sanoin hänelle, että sinun puolestasi ihan pitäisi rukoilla. Niin hän sanoi, että niin, sinullahan on se uskon rukous. Ja sitten naurahti päälle. Kyllä minua saa pilkata. Ja minun uskon rukouksiani. Mutta ei saa epäusko nauraa. Se on paha asia. Se voi olla, että sitten tarvitaan vielä uskon rukouksia. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Mutta mikä se on sitten esteenä, että me emme voi aina uskoa? Katselin tätä lukemaani kertomusta. Markuksen evankeliumin 11. eteenpäin, ja tuli jakeeseen 25. Jeesus opettaa täällä lisää ja sanoi näin. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksen. Tämän minä liitän, kuulkaa, uskon rukoukseen. Ja siihen, että pidetään usko Jumalaa. Raamattu nimittäin sanoo siellä Timoteus-kirjeessä, säilyttäen uskon ja hyvän omaan tunnon, jonka muutamat ovat hyljänneet ja uskossansa haaksi rikkoon joutuneet. Ja mainitsee myöskin siellä seurakuntapalvelijoista, pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Usko ei säily epäpuhtaassa omassa tunnossa. Ja mikään muu ei koskaan voi riistää meiltä uskoa kuin synti. Ja sen takia on äärettömän terveellistä ja tarpeellista tarkistaa aina tämän tästä. Ettei vain kateus, katkeruus, ahneus, takapuheet ja sen sellaiset saastuttaisi meidän omaa tuntoamme. Että silloin kun meiltä tarvitaan uskoa ja jumalallisia valtuuksia, meidän ei tarvitsisi ensiksi mennä rippi-isän luokse, vaan meillä olisi ne valtuudet kädessä. Voisimme toimia rohkeasti. Sen mukaan, kun Herra meille itse kullekin armoa on antanut, säilyttäen uskon salaisuuden puhtaassa omassa tunnossa. Sitten minä tarkastelin eteenpäin, missä nyt tällaisen valiojoukon pitäisi pitää usko Jumalaan. Ja minä olen melkein varma, että monet teistä arvaavat väärin, mitä minä tänä aamuna puhun. Ensimmäisenä tuli mieleeni tämä usko Jumalan sanaan. Joku voi sanoa, että voi yksinkertainen, mitä sinä poika puhut. Tottahan me nyt uskomme Jumalan sanaan. Ei se niin varmaa ole. Ei se niin varmaa ole, kun on kysymys Jumalan sanasta sen joka kohdassa. Me saatamme uskoa yhdessä asiassa polkea jalkaa ja olla sankareita. Mutta epäillä toista. Ja tiedätkö, jos mihin sielun vihollinen tähtää, niin se tähtää siihen, että saa kylvää epäuskoa Jumalan sanaan. Muistatko, miten käärme tuli siellä paratiisissa Eevan luokse?
Ei se tullut siellä, että ei ole Jumalaa. Ei ole taivasta eikä helvettiä.
Vaan tuli ja sanoi, että onko Jumala todellakin sanonut? Asettaa Jumalan sanan kyseenalaiseksi. Onko Jumala todellakin sanonut?
Minä olen joskus jossakin kokouksessa kertonut, mikä ero on suomalaisella ja thaimaalaisella kristityllä. Minä kerron sen teillekin. Thaimaalainen kristitty on sellainen, että kun sille saarnaaja sanoo, että näin sanoo Herra, niin sieltä tulee, että aamen. Ja minä todistan tämän. Me olimme kerran veli Reino Vatasen kanssa siellä Burman rajalla. Meillä oli kastitilaisuus. 53 kastettiin. Ja minä saarnasin ennen kastitilaisuutta Jeesuksen kasteesta, miten Jeesus vedestä noustuaan täyttyi pyhällä hengellä. Ja minä kysyin siinä lopussa, että vieläkö tämä pelaa tänä päivänä? Aamen. 51 niistä kastetuista täyttyi pyhällä hengellä, kun ne nousivat kasten vedestä. Halleluja. Sellaista se on se yksinkertainen usko, kun Herra sanoo. Mutta mitä suomalainen sanoo, kun sille sanoo, että näin sanoo Herra? Tarkoittaakos hän sitä? Ja koitetaan etsiä kaikenlaisia reikiä sen sijaan, että ajattelet, aamen, näin se on. Herran sana on vielä tänä päivänä tuli ja vasar. Ja rakkaat työtoverit, jotka kylvätte Jumalan sanaa, minä tahtoisin jättää teille täältä Jesajan kirjasta. Se 54. luvusta sanat, joihin työntekijä ei saa koskaan menettää uskoansa. Jae 10 ja 11. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Aamen. Se tekee sen tehtävän. Minä olen joskus ollut niin lapsellinen, kun olen ollut vähän kuulijoita, niin minä olen sanonut, että vaikkei olisi tässä salissa yhtään, niin minä saan, että henkivallat tulee tietämään, mistä on kysymys. Jumalan sana ei tyhjänä palaa, ja mikä riemullisinta on, hän, joka käski saarnata ja antoi sanan, vahvistaa sanan sitä seuraavien tunnustekojen kautta, kun sitä uskossa saarnata. Ja saa aika rohkeastikin saarnata. Kiitos Jumalalle. Ei koskaan menetetä toivoa eikä uskoa siihen, että etteikö Jumalan sanaa tehoa. Se on kaksiteräinen miekka ja helluntaisaarnaajalla pitää olla kaksiteräinen miekka. Toisella se kaataa jumalattomia, toisella terällä jumalattomia ja toisella muotojumalisia. Kumpi tylsynee ensiksi? Seuraava asia, joka koskee erikoisesti Jumalan palvelijoita, on usko kutsumukseen. En koskaan unohda rakkaan veljeni Eino Mannisen sanoja, kun hän sanoi, että Jouko, muista aina, että sinä olet Jumalan palvelija. Minä olen miettinyt sitä monta kertaa ja minä sanoisin teille, ei ainoastaan saarnamiehille, vaan joka ainoalle täällä salissa olevalle. Me olemme Jumalan palvelijoita. Ja meidän ei saa koskaan kutsumustamme alentaa edes seurakunnan palvelijan tasolle. Ymmärrättekö? Meistä ei koskaan saa tulla sellaisia, jotka otamme käskyjä. Minä sanon käskyjä. Pyyntöjä voi olla ja kehotuksia ja niin edespäin, ja niitäkin täytyy tarkistaa. Mutta kaikkein korkein auktoriteetti, joka meille puhuu, on Jumala. Siinä ei auta, vaikka seurakunta maksaisi kuinka hyvän palkan. Niin ei saa silti tulla seurakunnan palvelijaksi. Jos me alamme muovailla sanomaamme käytöstämme, palvelustehtävämme sen mukaan, kun ihmiset meiltä odottavat, niin lyhyet ovat jäljet. Kyllähän me palvelemme seurakuntaa, me olemme Jumalan palvelijoita seurakunnan hyväksi. Rakastamme seurakuntaa, emme saa tylyjä olla. Mutta kaiken keskellä meidän täytyy muistaa, että kuka on kutsunut. Kenen palvelijoita tässä todellisuudessa ollaan? Tämä on sellainen sana, tämä kutsumus, että minä olen joskus joutunut kyselemään mielessäni, että ovatkohan kaikki Jumalan työssä olevat Jumalan kutsumia. Ei olisi paha, vaikka joskus sitä tarkisteltaisiin. Katso, silloin kun lähdettiin ja oli kuiva aika, ei pelastunut paljon sieluja, ei ollut herätystä. Silloin oli paljon vaikeampi lähteä Herran työhön kuin myötämäkeen. Kun on herätystä, on virtaa. Saatetaan lähteä ilman Jumalan kutsua. Ja minusta on parempi palata mitä pikemmin, jos sen havaitsee, kuin että jatkaa jästipäisesti. Sisar Naimi Ahvenainen, jos saa muistuttaa, hän sanoi, kun hän lähti ja häntä epäiltiin, että tuleeko hänestä mitään, niin hän sanoi, että kyllä minä aina takaisin palaan, kyllä se laastipytty odottaa. Joo, ei tässä kovin suuria tapahdu, jos minä siellä epäonnistun. Minä tulen takaisin laastia kantamaan. Ja tämä sen takia, kun tästä kutsumuksesta puhun, että Jeesus siellä mainitsee ja sanoo Pietarille näin, joka on luopunut taloista, isistä, äidistä, veljistä ja sisarista, pelloista minun nimeni tähden, on saava moninkertaisesti takaisin. Ja yksi sellainen kriteeri, jolla me voimme tarkistaa kutsumustamme, on se, olemmeko me luopuneet mistään. Jeesuksen nimen tähden. Sitten matkan varrella kyllä käy ilmi, kenet Jumala on kutsunut, kenet ei. Minusta erittäin mahtava Raamatun sana on tuo, kun Samuelista, profeetasta ja näkijästä sanotaan, että koko Israel Daanista Bersebaan asti tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran sana. Ja yksi sellainen merkki Jumalan kutsumuksesta on se, että sana avautuu. Tulee sanaan saarnaajia, ei unien puhujia, ei vahdottajia, vaan sanaan saarnaajia, joille sana avautuu ja jotka sitä julistavat. Jos ei se avaudu, niin pian ne on ne kokemukset kerrot. Ja vitsit luettu. Mutta kun sana avautuu, täällä kyllä joku epäili sitä, ettei se enää vanhalle avaudu, että vanhan korva on tukossa, mutta kyllähän se voi homeessa olla vanhan korva, mutta se voi pestä. Ja minä olen iloinen siitä, kun minä kävin korvalääkärissä, niin se sanoi, että ei täällä paloruiskua ainakaan tarvita. Sitten toinen mies, johon vetovan kutsumukseensa nähden, on Paavali, joka aloittaa galattalaiskirjeen näin. Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumala. Ei kirjoita siihen, että Paavali seurakuntien vetäjä. Me ollaan niin hirveän nöyriä, että ei voida sanoa, että kokousta johtaa Kauko Hostikka, vaan vetää. Kuka niitä vedettyjä kokouksia on ihan tarpeeksi jo.
Eiköhän me ruveta johtamaan välillä. Ja oteta se asema, mikä meille kuuluu kaikella nöyryydellä. Jos ei nyt sanotakaan vielä panna kirjeen kulmaa, että apostoli, niin kyllä sinne jotain muuta voidaan panna, minkä Jumala on meille uskonut. Minusta on niin mukavan nöyrää, kun sanoo, että Paavali, apostoli, virkansa saanut Jumalalta, noin vaan nöyrästi. Se on mukava, miksikä sitä sanotaan kirjeen kulmassa semmoista, kun firma panee sinne tai johtaja panee nimensä, miksikä sitä sanotaan täällä? Letterhead, se on englanniksi, mutta puhumerkki. Se pannaan aina kirjeen alasyrmään. Ja sitten muistutan teitä mieliin vielä senkin sanan, joka on siellä toisen korinttalaiskirjeen 10 ja 18. Kun Paavali kirjoittaa näin, että ei se ole koetuksen kestävä, joka itse itseänsä suosittelee. No kyllä minä uskon, että tämä herätys on, ja me olemme aika paljon viisastuttu, ainakin suurin piirtein, että me nyt ihan julkisesti itseämme suositella. Noin pienemmässä piirissä paremminkin. Mutta eräs asia jälleen nousee minun mieleeni, ja se on, että me voimme suositella toinen toisiamme. Ja tehdä sellaisia sopimuksia, että suosittele sinä minua, niin minä suosittelen sinua. Ja tie aukeaa. Ja tätä on käytetty. Ei tämä ole vieras asia. Tätä on käytetty. Ja minulla ei ole mitään sitä vastaan, jos molemmat suosittelijat ovat Jumalan kutsumia. Mutta jos minä suosittelen toista jatkuvasti, vaikkei Jumala ole häntä kutsunut, niin minä saatan tuhota hänen elämänsä. Asia on niin vakava. Kyllä se on mukava antaa kiitosta, ja minä uskon, että meillä on syytä antaa enemmän toinen toisillemme kiitosta. Suomalainen on niin mukava, kun se tulee toisen luokse, ja minunkin luokseni joku tulee, että veli Heinikainen. Ethän sinä nyt vaan tule ylpeäksi, mutta kyllähän pidit hyvän saarnan. No kyllähän sitä tietysti on vaara ylpistyä, mutta ei kahta hyvää saarnaa pidä peräkkäin, jos ylpistyy. Sen minä olen tässä hommassa oppinut 40 vuoden aikana. Eikä meidän tarvitse niistä ylpeistä huolta pitää. Jumala on niitä vastaan, sanoo Raamat. Vaan jos joku alkaa ylpistyä, niin koitetaan hommata patja alle, kun Jumala rupeaa tuomaan alas sitä sieltä. Että se ihan kokonaan särry. Mutta pikemminkin annetaan toinen toisillemme silloin tällöin tunnustusta. Veli Toivo Heikkinen oli neuvonut raamattuopistolaisia ja sanonut, että älkää katsoko niihin päin kokouksessa saarnatessa ne, jotka torkkuu. Se masentaa. Mutta katsokaa niihin päin, jotka nyökyttää. Tässä saatte hyviä vihjeitä, nuoret työntekijät. Ne nyökyttää sitä, jatka vaan poika, paina päälle vaan, anna tulla vaan. Ja siitä sen kun lämpiää. Mutta hyvä on, että me pidämme uskon kutsumukseemme. Sitä kyllä koetellaan matkan varrella, vaikka näin helpot ja hyvät päivät meillä täällä on. Mutta voi tulla aika, jolloin pallaa hilut kinttuja käsiin. Ja viedään häkkiin kutsumuksen tähden, ja niitä on viety. Ja silloin kysytään, pidetäänkö usko Jumalaan kutsumukseemme nähden. Toinen asia, oliko tämä jo kolmas? Meidän on pidettävä usko Jumalaan tehtävä suhteessamme. Ei nyt ole kysymys kutsumuksesta, vaan tehtävästä. Jumala kutsuu meidät kyllä kaikki, mutta antaa meille erilaisia tehtäviä. Ja on erittäin hyvä, että me uskomme, että Jumala on antanut minulle tämän tehtävän. Ettei me olla semmoisia vikuria, jotka potkitaan aisaan molemmilta puolilta. Vaan uskomme ja tiedämme, että Jumala on minut tälle paikalle pannut. Ja vaikka 1000 kaatuisi oikealta ja 1000 vasemmalta, niin minun ei satu. Ajatelkaapa esimerkiksi profeetta Eliaa, otetaanpa se oikein esille täältä. Toisesta ensimmäisestä kuningasten kirjassa 18. luku. Siellähän olivat nuo Karmelvuoren tapahtumat. Ja me olemme kaikki yhtä mieltä, että Elia oli Jumalan mies.
joka tiesi tehtävänsä, joka kerran sanoi, että kuinka kauan te onnutte molemmille puolille. Siellä rakennettiin nuo mahtavat alttarit. Hän antoi Baalin profeetoille ensimmäisen mahdollisuuden huutaa avuksi Jumalansa nimeä, mutta ei vastausta eikä vaarinottoa. Elia oli niin rohkea, että vielä vähän pilkkasikin, että jos se on mennyt nukkumaan tuo teidän Jumala, ja huutakaas pojat vähän kovemmin. Sitten hän rakenti oman alttarinsa. Siitäkin olisi paljon sanottavaa. Hän korjasi Herran alttarin. Ja sitten Elia astuu sinne alttarin ääreen ja alkaa rukoilla. Herra, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa. Ja että minä olen sinun palvelijasi. Siinä oli se kutsumus. Ja sitten jatkaa. Ja minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Herra, minä en ole omalla asialleni. Sinä olet tämän tehtävän minulle antanut. Sen takia minä olen tämän sinun käskystäsi tehnyt. Vastaa minulle, Herra. Voi miten varmalla pohjalla mies seisoo. Tietää kutsumuksensa, tietää tehtävänsä. Ja kun sitten kohottaa katsensa taivaaseen ja huutaa, vastaa minulle, Herra, että tämä kansa tulisi tietämään, näkemään anteeksi. Siinäkin on ero. Me voimme saattaa tiedoksi asioita, mutta Elia halusi, että kansa näkee omiin silmin, että sinä Herra olet Jumala, että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Ja tuli iski alas. Minä olen pyrkinyt siihen viime aikoina, Jumala minua siinä auttakoon, että tämä Suomen kansa tulisi näkemään, että Jeesus on Herra. Ei mitään vähempää. Ja siihen sitten iski Jumalan tuli. Sitten minä katselin muun muassa profeetta Jeremiaa, noin lyhyesti menen, en halua haiskella siltä sen enempää Raamatun kohtia. Tehän olette kaikki Raamatun tuntevaa väkeä. Jeremia siellä ennustaa, että nyt on paras mennä vihollisen puolelle. Tämä kaupunki annetaan vihollisten käsiin joka tapauksessa. Se oli kova koettelemus Jeremialle. Otettiin kiinni ja pudotettiin kaivoon. Mutaiseen kaivoon. Mutta joku sai sydämellensä mennä sanomaan kuninkaalle, että Elia kuolee siellä nälkään siellä kaivossa. Anteeksi, Jeremia. Ja kuningas sanoi, että ota 30 miestä ja köydet ja mene nostamaan se pois sieltä kaivosta. Kyllä kuulkaa, profeetalla on ominaispainoa, kun tarvittiin 30 miestä nostamaan ylös sitä sieltä. Kun miehellä on Herran sana, niin sillä on ominaispainoa. Pantiin rätit kainaloon ja sieltä se Jeremia hinattiin ylös. Ja ajatelkaapas, kun kaikki muut marssivat sotavankeuteen, niin Elialle sanottiin, että elä sinä tässä kaupungissa tai missä muussa kaupungissa haluat. Jeremia, saat ihan mielin määrin mennä, mihin sinä haluat. Jeremia oli ainoa, joka jäi siihen kaupunkiin. Kaikki muut vietiin pois. Jumala piti profeetastansa huolen, kun hän piti huolen tehtävästä. Eikä Jeremian tehtävä mikään helppo ollut. Herra sanoi, että mene temppelin portin pieleen. Kirkon portin pieleen ja saarna, että älkää sanoko Herran temppeli, Herran temppeli. Ei missään vaan helluntai rukoushuoneessa saanut saarnata, vaan piti mennä ihan kirkon portin pieleen. Ajatelkaapa Paavalia. Hän tiesi tehtävänsä. Hän oli Lystrassa. Oli saarnannut, siitä kertoo apostolien tekojen 14. luku. Siellä parantui rampa. Ja niin ruvettiin Paavalista ja työtoverista tekemään jumalia. Vaivoin sai Paavali heidät estetyksi uhraamaan itselleen. Mutta äkkiä kääntyi kansan mieli, kun tuli muutamia juutalaisia yllyttäjiä. Ei mitään muuta kuin raahataan Paavali tunkiolle kaupungin kaatopaikalle ja kivillä päähän. Sinne kivitettiin. Olisi siinä nyt luullut kysyvän vähän tehtäväänsä. Onko tämä Herran tahto, kun näin heikosti kävi? Raamattu kertoo, että kun hän siitä nousi, niin hän painui takaisin sinne kaupunkiin. Me liian helposti, rakkaat veljet ja sisaret, pyörrämme ympäri, kun tulee vastuksia. Vaikka tiedämme tehtävämme, niin me alamme kyselemään, että onko tämä nyt varmasti minun paikkani ja mitähän tässä on. Ja sen takia monta kertaa Jumalan työ kärsii. Jos Jumala on tehtävän antanut, niin hän tarkoittaa, että se tehdään loppuun asti. Siihen saakka, kun hän pois siitä kutsuu. Eilen illalla, kun täällä olimme, niin tuli toitakin hengen sanomia. Niin sanoin tuossa rakkaille nuorille veljilleni, että hengen sanoma on sellainen, että silloin pitää olla herkkä puhumaan, kun Jumalan henki käskee, mutta sitten myöskin lopettaa, kun Jumalan henki lopettaa. Eikä enää puhua omiansa sen jälkeen. Ja sitten vielä, Paavali joutui siellä vankilaan, Filippin vankilaan. Siellä ne istuivat veljekset nyt jalkapuussa. Ensiksi oli annettu selkää ja sitten oli annettu kenkää. Heitetty sinne sisimpään vankityrmään. Kyllä siinä helposti olisi voinut Paavali sanoa Siilalle, että kuule veli, tämä on kovaa kenttä. Kun kortteeripaikatkin on näin epämukavia. Eiköhän huomenna lähetä kuule kutomaan telttoja takaisin. Onkohan tämä meidän tehtävämme ollenkaan? Että voi mikä valtava. Kun miehet alkaa keskellä yötä veisata jalkapuussa sisimmässä vankityrmässä ylistystä Herralle. Siitä, että heidät oli katsottu arvollisiksi kärsimään Herran nimen tähden. Se on valtavaa, kun siitä alkaa ylistämään. Ja seurauksena oli herätys. Vangin vartija siellä tulee herätykseen. Koko perhe kastetaan. Ja siitä se Filippin seurakunta alkoi. Meidän täytyy pitää usko Jumalaan tehtävässämme. Seuraava asia on se, että meidän pitää uskoa siihen sanomaan, jonka me saarnaamme. Siihen sanomaan, jolle me itse usko, kukaan muu siihen usko. Ja on erittäin tärkeää, että me saamme sanoman Jumalalta. Minä pyydän teitä kääntämään Raamattunne auki täältä profeetta Jeremian kirjan ensimmäisestä luvusta. Siellä on hyvin pienellä muutamalla sanalla kuitattu erittäin tärkeä asia. Jeremian kirjan ensimmäinen luku ja jakeet 1, 2 ja 3 alku. Jeremian Hilkian pojan sanat. Tämä oli Anatotissa Benjaminin maassa. Asuvia pappeja. Papeillekin näkyy tuleva Herran sana. Niin toinen jae alkaa mukavasti. Hänelle tuli Herran sana. Se on riemullista, kun meille tulee Herran sana, eikö ole? Kun valmistaudutaan puhumaan ja tulee Herran sana. Sehän tulee meille niin monella tavalla, mutta kun tietää, että se on Herran sana. Eikä se jäänyt siihen, luetaanpa vielä eteenpäin, niin kolmas jalka, ja tuli vielä Juudan kunniaan Joojakimin Joosian pojan päivä. 53,5 vuotta minä laskin, Jeremialle tuli Herran sana. Siinä oli jo vanha pappi sitten. Senkin korva vielä kuuli, todennäköisesti se oli pesty. 53 vuotta kertoo Raamattu, Jeremialle tuli Herran sana. On syytä aina tarkistaa. Minua ei mikään muu peloita tässä kuin se, että pitkään aikaan ei kuulu Herran ääntä. Kyllähän niitä vanhoja keitoksiakin voi joskus lämmittää ja tarjoilla. Mutta voi miten riemullistaan, kun Herra ilmestyy sanassansa. Käske, että saarnaat tuosta, niin minä voitelen ja minä vahvistan. Silloin on helppo saarnata. Meillähän on sanomana Kristus. Häntä me julistamme. Ja olen sanonut, Jumalan sana ei tarvitse selityksiä, se tarvitsee julistamista. Se on selkeätä sanaa. Mutta joskus Jumala antaa sellaisia sivusanoja, sellaisia pieniä sanoja, ja niillekin pitää olla kuulia. Minulla oli kerran oikein mukava tapaus tässä, joku aika takaperin olin eräässä seurakunnassa saarnaamassa. Ja minä tulin niin riemulliselle mielelle siitä, että minä vielä tänä päivänäkin riemuitsen siitä. En minä tiennytkään, että minulle oli Herran sana annettu, mutta kun olin saarnannut saarnani, niin paikkakunnan työntekijä hyppäsi pönttöön ja sanoi, että minä tulin vaan tänne sanomaan, että minä en ole kyllä veli Heinikaiselle kertonut näitä asioita. Ja hetken päästä, kun hän lopetti, niin asunnon emäntä hyppäsi ja sanoi, että eikä mekään olla kyllä kerrottu. Silloin mua alkoi jo lämmittää. Ja minä hyppäsin myöskin pystyä, että ei ole kertonut, että Keravalla tämä teksti jo tuli. Halleluja! Se oli riemullista, kun se noin nappiin menee, niin kuin suomalaiset sanovat. Saada Herran sana niin, että se sattuu juuri sille kuulijakunnalle. Minulla on sellainen usko, että jos Jumala antaa sanan, niin hän lähettää kuulijat sitä sanaa varten. Toinen tuommoinen mukava tapaus, kerron näitä jonkun teille rohkaisuksi nuoremmille, joilla on vielä hyvät korvat. Keravalla vuoden verran takaperin oli meillä sellainen Jeesus on Herra -kokous, ja kun siihen valmistauduin, niin Herran henki sanoi minulle, että tänä iltana minä parannan yhden jalkavammaisen siellä kokouksessa. Sano se kuulijakunnalle. Ja minä siinä menin puhumaan ja minä sanoin, että minulla on jollekin teistä oikein tärkeä sanoma tänä iltana, että olkaapa tarkkaavaisia. Ja saarnasin saarnan ja lopetin kokouksen ja tulin alas, niin Eeva, minun työtoverini, tulee sanoa, että sinähän et sanonutkaan sitä sanaa, mikä sulla oli. Mikä se oli, kun sä et sanonut sitä? Silloin mä muistin, että voi hyvänä aika, mä unohin koko asian. Mulle tuli hirveän paha mieli, mä ajattelin, voi täytyykö se ihmisen jäädä loppujakseen jalkavammaiseksi, kun minä näin hajamielinen olen. Mulle tuli paha mieli. Minä menin kotiin ja polvistuin sillä vuoteeni vieressä. Sanoin, että Herra, älä lue sille ihmiselle nyt syyksi, jos minä tällainen olen. Että Herra, voidaanko tätä jotenkin korjata tätä asiaa? Niin Herra, joka on niin laupias minullekin, tuli siihen ja sanoi, että älä ole ollenkaan huolissasi. Minä lähetän sen seuraavaan kokoukseen ja parannan siellä. Ja kun tuli seuraava kokous, niin minä aloitin heti, että täällä on joku jalkavammainen, joka paranee tänä iltana. En tiennyt, kuka oli tuo jalkavammainen. Ei hän edes tullut esille. Siellä oli sisar Mary Brink, jonka 78 oli vankikarkuri ampunut suurikaliberisella pistoolilla läpi tuosta lonkasta. Nyt hänellä oli jatkuva kipu ja oikea jalka ei tehnyt totta. Hän oli lappuliisana Helsingissä eikä voinut olla tehtävässään. Mutta hän sanoi, että kyllä merkillistä lämmitystä siellä lonkassa tuntui sen kokouksen aikana. Ja kun menin kotiin, niin minä sitten sanoin miehelleni, että ei sitä ainakaan säreä. Katoppas, kun minä tässä kävelen, että onko se nyt niin kuin toinenkin jalka. Ja se oli niin kuin toinenkin jalka. Meeri on tänä päivänä lappuliisana Helsingissä ja kävelee parikymmentä kilometriä päivässä. Voi miten mukava on, kuulkaa, seurustella Herran kanssa ja tällaisia pieniäkin sanoja välittää joskus. Kun Herra ne vahvistaa ja siunaa. Sitten vielä, veljet rakkaat, kun te saarnaatte sanoman, jonka olette saaneet Herralta, niin älkää purkako sitä kokouksen lopussa. Monet alkavat ja sanovat, että olen saanut tämän sanoman Herralta tänä iltana. Ja sitten saarnataan rohkeasti. Ja kun kokous loppui, niin kysytään, että onko täällä ketään, joka on kuullut Herran sanan ja haluaa jättäytyä. Sehän on ihan epäuskon puhetta. Sinä ensiksi sanoit, että sulla on Herran sana, ja sinä saarnaat ja sitten kysyt, että onko täällä joku, joka on kuullut jättäytyä. Minä jouduin oikein itse tekemään parannusta tässä asiassa. Ja sitten sanotaan, että jos täällä on joku, niin nosta kätesi. Siellähän täytyy olla. Jos kerran sinulla on Herran sana, niin siellä täytyy olla se kuulija. Älä kysy, että onko täällä. Vaan sano, missä sinä olet, nosta kätesi. Ahaa! Sellainen pieni sivusäväys tulee koko kokoukseen. Se on uskon henkistä. Kysytään, missä sinä olet, kuka sinä olet, ilmaise itsesi sieltä. Eikä tätä, onko täällä joku tai josko joku on. Ottakaa vaarin, pitäkää huoli, käyttäkää tätä kikkaa, tämä on hyvä konsti. Se pelaa, mutta pitää uskoa siihen, mitä saarnaa. Ja sitten viimeinen asia, ja siihen minä päättelenkin. Jos me olemme Jumalan palvelijoita, niin meidän palkkakysymyksemmekin on ratkaistu. Hän, joka antaa työt, maksaa palkan. Eikä ollenkaan tarvitse hikoilla, että paljonko tämä seurakunta lupaa ja tuleeko matkarahat. Vaan hän, joka kutsuu, antaa palkan. Tavalla taikka toisella. Ja minä puhun 40 vuoden kokemuksesta. Kun lähdin kentälle, niin se pieni rukouspiiri siunasi minua ja sanoi, että mene jouko. Me luvataan rukoilla paljon sun puolesta, mutta älä ota penniäkään rahaa. Kaksi lasta ja vaimo oli, kun läksin. Ja läksin. Nyt tässä sitä jatketaan matkaa ja minä olen havainnut Jumalan mahdottoman uskolliseksi. Minä tein silloin lähtiessäni Jumalan kanssa sellaisen pienen kontrahdin tai sopimuksen. Polvillani olin Herran edessä ja sanoin, että Herra, jos sinä olet kutsunut, niin sovitaan kahdesta asiasta. Minä saarnaan niin sydämestäni kuin ikinä osaan. Minä koitan panna koko elämäni tälle alttarille. Mutta Herra, pidä sinä kahdesta asiasta huolta. Numero yksi on, että sieluja täytyy pelastua jatkuvasti. Ja kaksi, puurorahat täytyy tulla. Silloin kun sinä, Herra, lopetat sen, ettei sieluja pelastu, niin minä katson kontrahdin puretuksi. Tai jos puurorahat lakkaa tulemasta, niin minä katson kontrahdin puretuksi. Pikkusta vaille, vähän toista vuotta on, kun on 40 vuotta täysi. Ja kontrahti on vieläkin voimassa. Halleluja! Ei tarvitse, rakkaat veljet, ajatella sitä, että muutetaanko suurempaan seurakuntaan, viireemmälle oksalle. Se ei ole aina Jumalan johto. Voi olla, että tulee nälkä siellä suuressa seurakunnassa. Mutta Jumalan johdossa ei tullut Elialle nälkä, eikä tule sinulle eikä minulle nälkä. Se Jumala, joka on kutsunut, se maksaa meille palkan. Ja olen sanonut, että minä olen hyvin tasavaltalainen ihminen. Olen tasavallassa syntynyt, enkä noita kuningaskunnan hommia oikein ymmärrä, vaikka tämä meidän valtakuntamme onkin kuningaskunta. Ennen vanhaan oli sellaisia kauniita lauluja, että kun pääsee taivaaseen, niin saa kruunun päähänsä. Ja sitten laulettiin, että onko tähtiä kirkkaita kruunussasi. Kyllähän ne on aina mukavia semmoiset. Eikö se ole? Mutta mä oon niin tasavaltalainen, että mä en ymmärrä noiden kruunujen päälle mitään. Mä oon ajatellut, että Jouko Heinikaiselle riittää varsin hyvin se, että jos se Jumalan armosta kerran perille pääsee, niin minun kutsujani tulee ja ojentaa käden sen lävistetyn käden ja sanoo, että hyvin teit sinä, hyvä ja uskollinen palvelija, mene Herrasi iloon. Se riittää minulle varsin hyvin. Jumala minua siihen auttakoon. Jumala sinua siihen auttakoon. Ja lopuksi sanon, pitääkää usko Jumalaan. Jumalalle on kaikki mahdollista. Ajatelkaa, mitkä avarat näkymät. Tai lisätään tähän. Ja kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Halleluja. Amen.